argiaren podcastak. Neturbil. Pello Zubiriarekin.
Baina erabiltzaileak ez ni bezala joan daitekenak Donostira liburutegira edo liburu denda batera erostera, baizik eta egunero goizeko zazpitarako egon berduenak denda baten atean lanean hasteko. Hoien zerbitzua nola deterioratu den. Orain, 140-eko obari horrek aldatuko du guzti hori. Hori da bidea garraio publikoa sustatzeko urte guzti hauetan privatizazioekin eta murrizketekin hori joan denean ondatzen. Bueno, hori eztabaida hori badirudi etorriko dela ondoko hilabetetan.
Kaixo, Pello.
Kaixo, Eneritz, eta kaixo, entzuleok.
Kaixo, entzulei ere, eta ongi etorri argiaren podcast saiora, zer moduz, uda usainean?
Ba, uda, bai. Uda polita da beti.
Opor gogoz edo ze...
Bueno, zuek opor gogoz, gaztiak.
Ni bai, ni ala.
Hori da. Eta gu, ba, bueno, lasera, zai.
Ja, atzera kontaketan sartuta, pare bat aste, gelditzen zaizkigu argian, beraz, entzulak ere presta bai. Daitezela, pare bat podcastekin gero.
Bai, baina gero irailan itzuliko gara.
Hori da, hilabeteko atxedena behintzat hartuko dugu.
Hori da, hori da.
Eta gero-gerokoak.
Etzarete gure gandik libratuko, hain erres.
Beno, eta gaur pistazko eman aurretik, zertaz hitz egingo dugun, zure artikulu hasten duzu esanaz, uda hau beroa izango dela, ez dakit, eguraldiaz ari zaren.
Euske, ari da izaten.
Edo...
Ari da izaten alde askotatik, ez? Ba, alde batetik Ukrainiako gerra, bero dagona, bizimoduaren eta garestitzea, energia krisia... aktualitate betean, bueno, eta beroa, oza, klimaren aldaketa eszeptikoenarentzako ere hor ja muturren aurrean jartzen gaituna, beraz uda beroari da suertatzen bai.
Eta bero hori baretze aldera edo ari dira etortzen alde guztietatik neurriak gobernuen aldetik hemen Europa meintzatez laguntzeko izan erregaien garestitzeari, elikagaien garestitzeari, garraio publikoan zer dago neurri horien atzean edo ze...
Azteko dago esan ditugun puntu guzti horiek eta gero dago frantsesez esaten duena la grogne, esango genukena jendearen haserrea edo sumindura edo mala hostia hori eta orduan neurriak ere hartu berdia hortatik titulua ere jarri diogu artikulu honi Alemanian hortaz da artikulua ez 9 euroko tiketa garraio publikoa biziberritzeko urratsa ala jendeen haserrea baretzeko trikimailua ez da gure esmakizuna analista batzuen bideari segitu diogu ta bueno hortik doa.
Neurri konkretu bat hartuko bai. Dugu izpide, eta gero hitz egingo dugu pixkat orokorrean neurri hauen atzean zer dagoen. Bueno, irakurriko zuten entzule pentsatzen dut, argian albiste atera genuen, hola Alemanian 9 euro bai. Okerrezpanago,
bai.
Tiketa erosi eta garraio publikoan nahi beste ibiltzeko hori aukera, da. Orain dela hilabete.
Bai, udarako hiru hilabete entzako, jarri dute hori.
Momentuz da udarako
iruilea. Orduan hartzen duzu ekainerako daukazu tike bat, uzailako beste bat, eta abuztuako beste bat. Eta
gobernuak...
horrekin ibili zaitezke, edozein garraio publikoetan, izan tranbia, metro, tren, autobus, Alemanian trena asko dago, hemen baino gehiago, eta Europan leku askotan. Eta kanpo gelditzen dira, distantzia luzetakoak, eta abiadura handikoak, eta olakoak. Baina zu hurbileko edo hurbil xamarreko trenetan kanpotarra izanik ere joaten zera Alemanera hartzen duzu 9 euroko tikea eta ja Alemaniako muga batetik hasita besteraino hilabetea pasatu dezakezu lasai nahi duzun egiten. Garai batean ibiltzen ginen bezala gazteak nortzen hori trenetarako zen tike berezi hori ba, Europa guztian hilabeten interraila.
Interraila, hori bai, da, bai.
Ez, hori guain ez da inbeste entzuten, baina duela 40 urte baliozizun eta baliozizun asko. Hau da,
bai, eta beranduxeago ere.
Bai, eta orain ere badago, baina orduan etzen hainbeste errestasun bidaiatzeko. Adibidez, abioia, egazkina, etzen erabiltzen, ez gu bezalako jendeak etzuen erabiltzen. enadineko jendea, 60 urteko jendea, oso berandu hasi gara, abioia behin igotzen ere. Orduan, garai hartan, duela 40 urte beraz, eta 45, interrailak ematen zuen posibilitatea, eman dezagun, sartu Donostian eta joateko Bukaresteraino, naiz eta orduan gerra hotzaren erdian egon, eta egon altzairuzko horma edo arresi hori eta guztia, baina interrailak funtzionatzen zuen. Bueno, ba, oain, olako fenomenoren bat egin nahiko lukete Alemanian, ikusiko da.
Gobernuak neurria hartzeko 2.500 milioi euroko inbertsioa, edo, bueno, aportazioa, ezakien hola deitu egin du, ze argumentatuz, ze esanaz?
Ba, argumentatuz, euskaldunoi nahiko, nire ustez, egoaldeko batez ere, nahiko arrotza egiten zaigun bat, eta da, energiaren krisia oso larria datorrela udarako eta udazkeneako. Hori euskaldunokin eta batez ere espainolokin ez dator. Osea, guk ez dugu energi krisirik, gu hemen...
Ez da horretaz hitz egiten.
Bai, zugu zorion txubizia, baina Alemanian, omen, petrolio eta gaz rusoarekiko oso menpekoa zirelako, gu ikusi beharko da noren petrolearekiko eta gasarekiko garen menpeko. Zaino, haiena oso biztan gelditu da eta gobernuak oso kezkatuta dago, nolabait, geldialdi ekonomikoa oso larria izan daitekela, eta hasi ziren, inun baino lehen aipatzen, Alemanian hasi ziren aipatzen, razionamentua. Razionamentua da konzeptu bat gerra garaian eta gerra ondorenean, bai janariekin, eta bueno, eta Kuban ibili direnak badakite han gauzasko oroan jikere razionamentu bonoarekin funtzionatzen dutela, baina hemen hori badirudi zigorri aspaldiko dela. Eta justu joan den astean, Frantzian hasi dira aipatzen udazkenerako razionamenduak baimenduko duen legea ezarriko duela Macron.
Razionamentua diogunean bakoitzari zat dagokion, bueno, oida, dagokion zati berdin bat.
Ez dakit nola izango den, orain baten batek galdetu ditu bidean, eta hori nola izango da, neonek baneki. Gasolinarena ulertzen dut, erresagoa dela. Ze gasolinarena izan daiteke, oso erres duzun autoarekiko, edo duzun aktibidaderekiko, izendatzen zaiz dizutela kopuru bat. Argindarraren eta gasarena nola izango den? Ez dakit, baina nola aipatzen ari diren aurtengo datorren udazken eta batez ere negua oso gogorrak izango direla, ez dakit nola izango den hori, edo nola lortuko duten gasa razionatzea, gasa gainera, gas naturala funtzean oso modu zentralizatuan dagoen antolatuta, orduan ez dakit nola izango den. Argindarrean behar bada errezago, kontagailu inteligentea jarrizki gutelako den hori. Eta beraz, oso hurbiletik kontrolatuta gaude. Hemen ez da asko hitz egin, linki irakurgailu horietaz eta. Frantzian protesta handiak egon dira, eta insumisio mugimendu handia egon da, irakurgailu edo kontadore elektroniko edo digital horiek sartzearen kontra. Hemen ez da kasik egon hori. Eta orduan onartu dugu gure gaineko kontrola eta ez dakit zenbateraino gure kontsumoaren ez bakarrik zaintzea zenba kontrolatu kontsumitu dugun da noiz eta nola, baizik eta incluso moztea modu zentralizatu batetik, ez dakit. Baino hori da aipatzen ari diana, ja Europan oso posible dela etortzea heldu den udazkenerako.
Beraz, neurri ekologiaren aldeko, neurri bezala, ekologia, energia krisia, ekonomia...
Ekologiaren aldekoa duda ingo nuke zen.
Eta, nola saldu duten.
Bai, baina, beira, nik esango nuke, biztakoa da. Iritsi den energia krisiarekin gehi, horri gehitu zaiola, energia krisia agriago utzi duen Ukrainiako krisia, deitu krisia inbazioa gerra, klimaren aldaketaren kontrako estrategia bigarren mailara pasatu da. Eta orain ikusten da oso garbi zein menpeko gauden gu erregai fosilekiko. Eta orduan, erregai fosilen inguruan dago momentu honetan gerra bat hoiek eskuratzeko, dago prezio gerra bat horietatik etekinak eta kalteak nola jendearen artean banatu, eta dago beharra funtzean. Eta orduan, Alemania itzultzen da ikatzera, guk jadanik ez dugu eztabaidatzen fracking gasa kasik, eta ari gara alegeraki, esan edo guk espainolok, eta egualdeko euskaldunok, eta ari gara alegeraki onartzen, baino gas naturala konsumitzen baldin baduzu, ari zara Putini laguntzen, ja. Eta Ameriketatik datorren gas likuatua likidotua ari bali mazara konsumitzen zer laguntzen duzu. Estatu batuetako frakinia laguntzen duzu. Ta, bueno, esan nahi dut, guzti horrekin, ja klimaren kontrako borroka eta historioiek bigarren mailara pasatzen dira, eta lehentasuna da gure bizi maila eta gure bizi sistema nola edola eustea. Beraz, ari da kumplitzen, energia krisiak benetako zibilizazio krisi bat ekarri lezakela esaten zuten ahotsen deia. Eta horrek dakarzkin guztiekin tensio politikoak, populismoen igoera, gerrak eta historioak.
Tor sartzen gara pixka neurri hauen pixka atzerago egon daiteken intentzioan, ez? Pixka bake sozial hori mantentzeko eta jendea ez tadin aserretu edo ez tadin piztu protesta hori bake bat mantentzeko intentzioa.
Ba, eske zerbait egin beharra daukate. Egun hauetan irakurketa bat egin dena, gaur hau ari gara grabatzen ostiralez, San Fermin egunez dimititu du Boris Johnsonek, eta horren dimisioaren irakurketa batzuek aipatzen dute baita ere krisi guzti honek Brexitak, haien kasuan Brexitak areagotu duena, prezioen igotzea, inflazioa, bizi mailaren okerragotzea, tensio guzti horrek neurri batean horrek ere pasatu diola faktura Boris Johnsoni. Hemen ere ikusten da. Segun eta ze zirkulotan eta segun eta ze bizi maila daukan bakoitzak, gutxiago edo gehiago aipatzen da, baina pixka bat erosketak egiten dituena ohartu da, bakar bakarrik janaria erostea sekulako pila garestitu dela, eta gauza guztiak ari direla asko garestitzen, zer esanik ez petroleoa, ari gara gasolina eta gasoila 2 eurotan eta 2 euro baino gehiagotan pagatzen. Orduan, nolabait, gobernuak ere erakutsi behar du zerbait ari dela egiten. Eta, horla ere interpretatu da. Bai, garraio publikoa, alde batik garraio publikoa sustatu eta horrekin autopribatua gutxiago erabili eta beraz energia aurreztu beharko delako. Eta beste aldetik, baita ere, jendeari eman aurtengo udaran bono bat edo lako opari txiki bat, oporrak nola edola pasa ditzan. Eta, ebezu gero komentatzen dugu hor ikusi duzun argazki.
Hori galdetu behar nizun, 9 euroko neurri honek, horrela deituko diogu, 9 euroren neurria, izan ditu aldekoak, kontrakoak, sortu ditu eztabaida, eta pixka txistea ginez, ez da inxinplea, baina punkiak alde ditu, ez?
Bai, Alemanian oso aipatu izan da, eta hemen ere, Euskal Herriraino ez dakit, baina edabide batzuetara iritsi dira oihartzun batzuk, ez? Neurri hauen arrakastaren eta interesaren eta agergarri bezala, nola Alemaniako ipar aldean dagoen uarte batean, Silt uartean, han badago herri bat oso turistikoa, Westerland izenekoa, jende dirudun xamarra eta egoten dena normalki, tan antolatu dute festival bat, edo kantaldi sail bat mugimendu punkiaren ingurukoa. Eta orduan, alako inbazio txiki bat izan dutela, ez haundia izan delako, baina oso kolorista izan delako, eta hori zen kontua, ez? Jende hau, etzen etorriko horraino, ez bazan izan, 9 euroko tikeagatik, ez da? Eta orduan, bada neurri hori ongi saltzeko beste modu bat, ez? Hauek ere, bi xosekin mugitzen dian xarposo hauek ere baliatzen dute 9 eurokoa, eta denentzat bada hori alako ilustrazio edo irudikatze bat bezala egin dute. Eta oso komentatu izan da.
Denen alde dagoen irudi hori ematea, ez? Baina beste txamponaren beste aldean izan da neurriari kritikoago begiratu dionik.
Hoi da. Eta alde hortatik, nik uste, interesgarria dela, Alemanian gertatzen dena, batera bezala, bestera, hemen ere antzeko neurriak ari direlako implementatzen, edo aipatzen.
Gaur bertan entzun
duguna. Justu egun hauetan entzun dugu, Espainiak garraio publikoetan ezarri duela 90%-ko obaria, eta Eusko Jaurlaritzak, Eusko Autonomia Elkartean, beste 120%-a gehitu dio, beraz, Eusko Autonomia Elkartean, erdi presioan bidaiatu dezakegu herritarrok garraio publikoan. Beraz, horrek ze ondorio dakartza epe laburrean. Eta hor, Alemanian, gu hartu dugu adibide bezala, trenaren eta garraio publikoaren betiko erabiltzailea, eta inkluso, anekdota bezala, bidatze baimenik ez daukan persona baten, eta sekule eukina izan ez duen baten lekukotasuna esan ez, jadanik ari ginen gu sufritzen garraio publikoen endekatzea, eta bai ordutegiz, ordutegien murrizketa, bai puntualtasunaren okertzea, eta bar, beraz, batzuk esaten dute, hori da gola oso lotuta tren sarearen eta garraio publiko sarearen deterioroarekin, okerragotzearekin, zahartzearekin eta ez aski diru publiko bertan inbertitzearekin. Beraz, obligatuta geunden hori dena soportatzera, eta gainera zeuden garraio publikoak oso gainezka zabiltzan, eta kondizio txarretan orain gainera neurri populista honekin, hau izango da eromen bat, eta gertatu liteke, 9 euroko operazio bukatzen delaik, datorren irailean, ba, lehen baino jendea uzkurrago egotea garraio publiko. Horrez, joan nahi horre, hor dagoen jende pilaketarekin gehi, COVID-ak eta COVID-aren olatu berriak ekartzen dituen murrizketa edo neurri sanitarioak. Hori da, Alemanian entzuten den kritika sail bat, eta bueno, egun hauetan EAen ezarri diren neurrietaz, pues antzeko gauzak etortzen zaizkitzu burura. Nere kasua ni Hernanin bizi naiz, eta Hernanin beste herri batzutan ez bezala, ohitura oso handia dago, batez ere ondoan dagoen Donostira, baina Donostia esan nahi du Donostialde guztian mugitzeko garraio publikoz. Bai trenez, ze harrapatzen duelako trenak erdizerdi, eta bai autobusez. Eta ordu laurdenero autobus bat, bidai bat eginez Donostiko zentrora, beste bat, baitere ordu laurdenero beste ibilbide bat eginez zentrora, beste, hola, sekulako aberastasuna. Hor egon dira murrizketak joan den neguan, eta polemika handiak egon dira hori, ze erabiltzaileak, baina erabiltzaileak ez ni bezala joan daitekenak Donostira liburutegira edo liburu denda batera erostera, baizik eta egunero goizeko 7tarako egon berduenak denda baten atean lanean hasteko, eta orduan hoien zerbitzua nola deterioratu den. Orain 150-eko obari horrek aldatuko du guzti hori. Hori da bidea garraio publikoa sustatzeko urte guzti hauetan pribatizazioarekin eta murrizketekin hori joan denean ondatzen. Bueno, hori eztabaida hori badirudi etorriko dela ondoko hilabetetan.
Ze aldatuko balu ere nolabaiteko ilusio faltsu balitzateke Alemaniako kasuan 3 hilabeteko neurria delako, hemen ez dakit ze epe eman dioten, edo eman dioten.
Egi esan nik ere ez dakit ze epe eman dioten. Han 3 hilabetekoa. Egia da baita ere, hori konsideratu daitekeela, esperimentu bezala, ikusteko, aber nola funtzionatzen duen, ze egia da, kritikak edo ezkritikak hortik joan beharko duela. Ora, itxuak ere ikusten du, bai klima aldaketaren kontra hartu beharra da neurrien gatik, baina ez horregatik, funtsean hartu beharra da neurri horiek energia eren krisiagatik, ba, itxuak ere ikusten du, garraio publikoa sustatu behar dela, eta garraio pribatua murriztu behar dela. Eta hor, jende asko gaude, eta nire burua hor barnean sartzen dut, garraio pribaturari lotuak, ez dakit gure dependentzia psikologikoz, beste batzutan dependentzia fisikoz ere bai, ba, bidei batzuk ez direlako posible egitea modu erresean garraio publikoz, baina hori aldatu beharra dago. Bueno, balio baldin badu guzti honek, hor reflexio on bat egiteko eta estrategiak aldatzen joateko balioko du. Baina ez dirudi hortik doanik hainbeste tiro bat ikusi bada.
Gainera, Alemaniako kasuan ekologistek dioten neurri honekin gobernuak ez diola funtsezko arazoari heldu. Mm-hmm. Garraio publikoan funtsezko arazoa benetan azpiegiturak hobetzea litzatekelako.
Hori da. Eta ez da hortik joan. Klima aldaketaren kontrako neurretan ikusi dugunean ere, dena da, bero, bentsat, garrantzi mediatiko gehien eman zaio, autoelektrikoari, eta bezat, beti ari gara, eredu berari jarraikiz. Eta, bueno, pues, orain ikusten dena da, benetan iritsi garela puntu hortara, hau da, klima aldaketa edo energia krisia, pues, ez dakit nik argian noiztik ari garen aipatzen, eta beta beste edabide batzutan, baina oso modu minoritarioan, gogoratzen ez, oen dela, 25 urte petroleoaren krisi posibleaz edo balizkoaz aipatzen zenean, beti ateratzen zirela beste aditu batzuk esanez, baina ze esaten duzu, petroleoa ez da bukatuko, beti egongo da petroleoa, baina ez da hori, da petroleo merkea, eta bueno, ez da bai da guzti hori, oso urrunekoa zen, eta iritsi da momentua nun ja gertatzen ari den, eta mundu guztiari gara borrokan, energi merkea edo aliketan merkeena eskuratzeko, eta gerra eta konfliktu askoren gakoak hori gabe ezin dira entenditu. Bueno, orduan horren aurrean gobernuak ere aldaketa batzuk egin beharko dituzte eta saiatzen ari dira, baina horrek karakateko asko sortzen ditu montatuta daukagun gizarte ereduan.
Zelen komentatu duzu garraio publiko asko erabiltzen duen pertsona baten testigantza edo berak nola ze bada dionik neurri hau saltzen den bezain onuragarria ez izatetik harago kaltegarria ere izan litekeela.
Bai, aldortatik zuk jadanik estres handiegiekin estres handiegiaren pean dagoen azpiegitura bati sartzen baiozu presio gehiago, hor hori izan eztabaida, ez? Edo zalantza zer gertatuko da Alemanian ikusiko da, nik ez dut geroztikako kronika gehiago ikusi eta balorazioa sudazkenean egin beharko dute han ere eta hemen ere bai. Baina hori, zuk hemen gure kasuan ordutegiak murriztu baldin baituzu, egin baldin baituzu murrizketa handiak egin berreko inpresioetan eta orain nahi baldin baduzu jendea horrea joatea, pues hor tirabira handiak izango dira. Bueno, hori moldatzen da. Alemanian aipatzen dute 2030 arteko modernizazio plan batean sartuta daudela. Bueno, horrek berak adierazten du tensioak gutxienez 2030 arte egongo direla. Hori da Donostian gertatzen ari dena. Sekulako gauza izango da metroa bukatzen denean, ja, baina bitartean badaramagu 20 urte, badela variante bat, badela beste azpiegitura bat, badela orain metroa, badela bestea, herri guztia hankaz gora daukaguna eta mobilitate guztia murriztuta. Bueno, olako zeu zer ikusten da.
Taipatu duzu, ez? Orain arte azken urteetan garraio publikoari apenas kasurik ez egitetik, bapatean ematen duela neurri hauek, eta hor dagoela apustua, eta Alemanian ere neurri hauen hartzerakoan gobernuko alderdi guztiek onartu dute, baina ikusten da bakoitzak bere interes propioengatik onartu duela. Batek salduko du ekologiagatik, besteak esango du hori, langileriarentzako mesedetan, beste batek ez du zer esango, baina
alderdi liberalaren kasua aipatzen da, ez? Hoiek oso garraio pribatuaren aldekoa dira eta hoiek era bat eszeptikoa dira
garraio publikoan. Baina babestu dute, baina,
bueno, ea balio dien jendearen botoetan eta mantentzeko. Bestalde, neurri hau Alemaniaren kasuan ja gobernu planean onartuta zeukaten. Beraz, bueno, kumplitzea besteik ez dute egin. Baina hemen ikusi beharko da. Hemen, gure kasuan, pentsatu trenbideekin zer gertatu den. Lehen esaten dut, ez bain dela 1000 urte. Hemen esaten dut da, Espainian da Frantzian. Hendaiatik Parisera joan eta etorri egin zintezken gau batean. Osea, gau batean joan, eta urrengo gauen etorri. Gaueko trena zenuen, edo literatan, edo kotxekaman. Bueno, orduan, Ilunabarrean 10:00 eta 11:00 sartu Hendaian, eta goizeko 7:00 zinean Austerlitz estazioan Parisen. Egunean egiten zenituen egin beharreko, ugori izaten zut, antza imprimeriako talde bat joan ginelako Parisera arte grafikoetako feria batera. Eta han gau pasatzen duzu hotelean, beraz bi egun baliatzen dituzu, eta hurrengo gauean sartzen zera han 10:00 eta hemen zaude goizeko 7:00. Bueno, tren hoiek denak gehienak kendu egin zituzten. Aurten Frantziak berriz ere ekologisten bultzadarekin eta heldu zion Paristik Lourdeserainoko, eta aurten baita ere udara hontan martxan jarri du Paris eta Hendaia artekoa. Bueno, egualdeari dagokionez, Espainiari, lehen Donostiatik bazenuen trena Barcelonara gauez, Madrilera, denak gure adineko jende ibili gara gaueko trenean. Tren mantxoak, ja, baina ni sartzen naiz 10:00 eta goizeko 7:00 nago. Beraz, niretzako bidaiak iraundu ordu erdi bat, ze lua aprobetsatu dut. Bazen beste bat Koruñaraino. Hoiek dena desmontatu ditugu, eta orain nola berrartzen dugu, sos guztiak abiera handiko trenaren inbertsioetan, oraindik ez da bilen tren horren inbertsioetan sartu baldin baitugu. Orduan, bueno, hori, saltzea guzti hori, oainik aipatzen ez da egiten egin, orduan aipatzen hasi berko da, parlamentuan eta beste lekuetan.
Bai, argi dago zuk esan duzun bezala esperimentu bat badirela, neurri hauek handik edo hemendik, baina ze arrisku dute pixka partxe itxura duten neurri hauek momentuko engainu bat izateko, bai. Eta gero betikora itzultzeko lehen aipatu dugun bake sozial hori mantenduz.
Ba, gure zorionerako eta zori txarrerako partxeak despartxetu eta finkatzeko eta zuzentzeko denbora izango dugu. Zer eta energia krisia hasi besterik ez da egin, Ukrainakoak ez dauka itxurarik gelditzeko aste honetan, zen eta aipatzen zen, Ukrainakoa laburra baldin bada, krisia Europan, bueno, izango da, sakona, baina urte betekoa. Ukrainako luzatzen baldin bada hilabete batzutan, iraungo du, bizpairu urte krisi sakon batek. Bueno, ba, Ukrainako albisteak ikusi besterik ez dago, ikusteko, bueno, albiste gutxi iristen da, bentsatu horri nagusietan, ja hori galdu du, baina gerra segitzen du. Bueno, beraz, ez dago, ez da aipamenik ere mai batean negoziatzen esaitzeko, hor negoziatu egin behar dala esaten duna ere badirudi traidore badala, bueno, eta, bueno, pues orduan, guzti hori hola balin bada, lasai, neurri hauek, nola funtzionatzen duten, ze maitza duten, hobeak diren, ostean, udazkenen izango da parlamentuetan ez da baiatzeko aukera, bat baino gehiago.
Bueno, eta bakoitza bere partxeak dituenez guk musika jarriko diogu, eta gitxo.
Eta musika nahi ingo dugu arkeologia beti bezala.
Zekarri diguzu.
Bueno, pues, pentsatzen du, bueno, adineko irakurleta entzulek, seguro ezagutzen dutela. Gazte batzuei, igual, egingo zaie gauza raro bat, da Josu eta Jokin izeneko bikote bat, 1970-ko hamarkadan sekulako arrakasta izan zutena, hauek eta nola zen, Xeberri eta Gontzal Mendibil, bi bikote oso arrakasta izan zutena, bentsat momentu jakin batean, transizioko urte bitan, eta hauek beste gauzan artean egin zuten kanta bat, Pello Mari Otañoren itzekin, muga bat eta bizati deitzen dena, eta azten dena zazpia izparen gai den oiala ebakirikan erditik alde batera iru soineko utzirikan lau bestetik. Bueno, Pello Mari Otañok hau idatzi zuen duela 100 urte baino gehiago, oain berriz ere filme batekin onbuaren itzala, eta bar, aktualitateen Pello Mari Otañok. Eta, bueno, egia esan nire personak idan nire kantu fetitxeetako bat zen, eta aipatzen du euskaldunon eztabaida politiko guztietan beti balio finko eta iraunkor bezala jarraitzen duenak, hau da zazpiak bat. Hemen aipatu ditugu 1000 soluzio, independentzia, autodeterminazioa, burujabetza, Nafarroako estatua, 1000 gauza, eta etortzen dira soluzio magikoak eta joaten dira, eta etortzen dira berriak eta joaten dira. Baina zazpiak bat horren bultzada, batera edo bestera sustatzea, horre egiten duzun guztia gelditzen da. Eta, bueno, hori da kanta, nik uste, entzuleari gustatuko zaiola.
Ba, espero gustatzea, eta ta hori hemen dibiaztera emango diego bukaera ikasturteari.
Hori da.
Agur, Pello.
Aio, nediz, eta aio entzule hori. Euskadi, gura izitzak bidasoa, ibaiko eskor bat besterik ez da, utxa balitz itxasoa. Elkarren urbil daude zazpira, mugade itzen da pausoa. Zer gaitik izan ez behar du, famili bakaro. Zainetatika sortzen diran landarea, ezala gara bidasoaren ihaldetako jendea. Berdinak dira gure jatorria,